Czytaj. Czytaj.
Dobar dan, želi Dragana Kovačević. Iz sadržaja današnje emisije izdvajam. Gost je Branko Andžić, autor 7 knjiga, romana i priča. Radio kao novinar, prevodilac, pisac. Od 1990. živi u Buenos Airesu. Priredio i preveo nekoliko antologija hispanoameričke i argentinske savremene priče sa Ljiljanom Popović Andžić, a samostalno je priredio dve antologije savremene latinske pripovetke. Prevodilac je sa španskog i engleskog. U fokusu njegovih prevoda su Borges, Ljosa, Marquez, Fuentes i brojni mlađi autori poput Ane Marije Šue, Davida Bezmozgisa, Samante Šveblin, Guillerma Martineza. Ovih dana sam zabeležila razgovor sa Brankom Andžićem pred njegov put u Argentinu. Najnovija knjiga iz riznice savremenih svetskih pisaca u geopoetici je zbirka priča na Hasama Vlasima, Irački Hristos. Zanimljiv autor koji živi u Finskoj, ali teme iz svog rodnog Iraka proživljava i na dalekom severu. O knjizi nam govori urednik u geopoetici Vladislav Bajec. U emisiji Čitač čućete i deo iz dužeg razgovora sa predsjednikom društva slovenačkih pisaca, pesnikom i dramskim autorom Ivom Svetinom o radu udruženja, pisanju i drugim temama. Pisac i prevodilac Branko Andžić naš je prvi gost i sagovornik. Pored klasika koje ste prevodili poput Borgesa, Ljose, Marquesa, Fuentesa, posljednjih godina nam otkrivate niz savremenih pisaca poput Ane Marije Šue, Davida Bezmozgisa, Samante Šveblin, Guillerma Martineza, pomenut ću Isidora Blajstena, iako on pripada onim klasicima, da kažem stariji. Jednostavno upoznali smo jednu novu prozu, novu poetiku koju očigledno pisci tamo daleko pišu, ali mi nismo znali dok vi niste priredili i preveli zajedno. Naravno, uvijek moram pomenem sa vašom suprugom Ljiljanom.
Da. Pa, kada smo pre nekoliko godina objavili antologiju savremene argentinske pripovetke i utrpali unutra 28 pisaca post-buma, post-diktature, u stvari smo na neki način napravili jedan plan rada za buduće objavljivanja barem najreprezentativnijih od tih pisaca, koji nam se čini da otprilike prenose nešto što bi moglo da se nazove današnji zeitgeist, te ne samo latinoameričke pripovetke, pošto je Argentina uvijek bila poznata kao zemlja dobrih pripovedača, onda kad pričamo o pripoveci možemo da je uzmemo kao referentnu književnost univerzalnu. I ja mislim da su to ti pisci koje smo do sada radili, počev od Blajstena, koji jeste nešto stariji, ali koji je duhom toliko mladi, savremeni, toliko uticao na generacije potonje, pa sa Samantom Šveblin, koja je potpuno jedan poseban glas u toj novoj argentinskoj, latinoameričkoj priči, a sad vidim po prevođenju u svetu postaje referentna i međunarodno, i Guillerma Martineza, koji iako se proslavio kao romanopisac, u stvari je jedan izvanredan, od uvek bio jedan izvanredan pisac priča, i nameravamo da nastavimo u tom, ukoliko to bude moguće, da nastavimo sistematski predstavljanjem tih autora. Ja se nadam ne samo argentinskih, ali za sada još uvek ima nekoliko argentinskih autora koji, uključujući recimo pomenutu Ani Šu, čiji je kod nas jedan roman objavljen, ali koja je od uvek bila veliki majstor, pogotovo mikroproze, u Španiji, u Italiji, u Francuskoj je dosta prevođenja, ta njena mikroproza objavljivana je puno u Meksiku, u drugim latinoameričkim zemljama, ali nameravamo također da napravimo jedan reprezentativan izbor njenih pripovedaka. Možda moguće je da će tu biti, da će se ta tendencija kombinovati sa povratkom nekim starim piscima koji su stari samo hronološki, ali ne i po tome što su, što su pisali, a koji su, evo recimo u slučaju Samante Schweblin, vrlo važni, kao što je recimo Horacio Quiroga, koji je tamo s početka 20. veka pisao te priče, kako ih ja zovem, izostavljenog nasilja, koje su vrlo prisutne u njenom opusu. Mi se nadamo da će to biti jedan način takođe da se pokaže kojim pravcem je krenula pripovetka posle buma velikih latinoameričkih majstora, koji je na neki način fiksirao predstavu o tome šta se piše u Latinskoj Americi, jer jedan od razloga te antologije argentinske priče upravo je bio da se takođe pomaknemo od te malo okamenjene predstave kako se danas piše. Danas se više ne piše onako kako se pisalo pre 40-50 godina.
E sad ako zaključimo da Argentinci vole priču i pričanje, ova tri autora, Blaisten, Schweblin i Guillermo Martinez, možemo neverovatno da imaju sličnu poetiku i način pisanja, ali osobe naravno, svako se potpuno razlikuje od drugog. I da li ste vi to nekako slučajno ili namerno hteli da istaknete takvu vrstu priče ili pripovedanja?
Jesam, to dugo smo razgovarali sa izdavačem, Agora ima za to poprilično sluha, osim što ima i jednu kod nas pomalo retku i nađisku crtu da želi da dokaže da nije tačna ono predubeđenje da izdavačko da priče ne idu, a idu romani. Kad bi tako bilo, nikad ne bismo čitali ni Borgesa, ni mnoge druge velike svetske pisce. Postoji jedan pil ruž među tim piscima, zato što ja mislim da su oni pravi eksponenti jednog vrste vakuma koji mi se čini da uopšte umetnosti danas postoji. Ja mislim da novi milenijum još nije počeo. Imali smo posle diktature, imamo tu te generacije poraza ideološkog, to su uglavnom ljudi rođeni negde 70-ih, 80-ih godina ili možda malo ranije, ali koji u suštini su porasli sa tom nekom ideologijom poraza, ideologijom proćerdanih ideala. To su posljednje decenije prošlog veka, prva decenija ovoga novog stoljeća je vreme reciklaž. Kako u politici, možda jedino što zaista pokazuje nove kvalitete je taj tehnološki pomak koji je dobro uveo i neki novi jezik, neke nove na kraju krajeva možda i poetike, ali u suštini na planu ideja živimo i dalje u jednom vakumu, ko što je 20. vek čekao da kraj Prvog svetskog rata da počne, onako propustio prvih 18 godina, tako ja mislim da mi i dalje čekamo te neke nove ideje i umeđu vremenu recikliramo modele koji su već potpuno ispošćeni ili nikad nisu funkcionisali, što najbolje vidimo recimo u dominaciji levih i desnih populizama na sve strane. E sad, te generacije koje rastu u to doba, kad sednu da pišu, oni o čemu mogu da pišu? Mogu da pišu o jednom egzistencijalističkom vakumu, a nisu ni Beckett ni Sartre. Ali opet s druge strane, dobro se sećaju Kafke i imaju ono što bih ja podvukao kod ovih pisaca koje smo mi objavili, Schweblin, recimo Martinez, u nekim slučajima Šua, u nekim slučajima čak i pomalo zaboravljeni Mempo Giardinelli, koji zaslužuje da se možda saberu njegove priče i ponovo objave, Oliverio Coelho, koji je baš onako iz nove generacije argentinskih pisaca. To su sve ljudi koji treba da pišu u tom vakumu i naravno ne mogu da budu, oni ne mogu da crpe svoje uzore iz generacije buma koja je bila generacija emancipacije Latinske Amerike, kad je trebalo sve reći, kad se težilo tom totalnom pismu, totalnom romanu. Naravno da njima odgovara recimo jedna štura poetika Raymonda Carvera, mnogo više, što se pogotovo vidi u pričama Samante Schweblin, i onda oni to kombinuju sa možda nekim ironizovanjem tradicionalnih tema, kao što je recimo u slučaju Schweblin, to su bile one teme dihotomija tradicionalnih, primjer civilizacija i varvarstvo, recimo u njenoj prvoj priči u knjizi koje za mene je jedan stvarno jedan biser, već sam zaboravio kako se zove, kako se zove, prema veseloj prestoničkoj civilizaciji. Na primjer, tu se vidi baš ironizovanje teme koja postoji 200 godina u argentinskoj književnosti. U slučaju Martinesa ironija je još veća i to je također jedno pismo praktično bez prideva i bez kićenih epiteta, potpuno na drugoj strani baroknog pisma koje je dugo vremena krasilo latinoameričku uopšte književnost, pa i argentinsku, ali sve te njegove priče u stvari pokazuju da se iza tog racionalnog koncepta koje može da pokaže samo tako precizno jedan matematičar, u stvari je to sve jedan korak do ludila i do neke potpune neuravnoteženosti. I zato nije slučajno što se jedan njegov roman koji mu je donao najviše para i najviše ga proslavio, iako nije najbolja njegova knjiga, kod nas prevedena kao Oksfordski zločini, a koja u stvari se zove neprimetni zločini, on, evo to isto da najavim, on upravo završava drugi deo neprimetnih zločina i vrlo je u tome u punoj pari završava tu drugu knjigu koja će biti prilično različita od prve, ali koja također insistira na toj krhkosti racionalnog sveta koju on kao jedan naučnik i matematičar može najbolje da razume. Zbog toga mislim da će biti još pisaca koji će slediti taj njihov koncept. I tu bi sad malo izašao iz argentinske priče. Postoje tu sad također neki Čileanci, neki Kolumbici koji otprilike također doživljavaju taj egzistencijalistički vakum ideja između dva milenijuma kao izazov za pisanje u ovom smeru u kojem ovi pominuti pisci rade.
Estabas ahí parada en la puerta de la ochava. Estabas ahí parada en la puerta de la ochava. Cuando vino un tipo raro con chambergo de costado, sin un diente, bien peinado, a robarte la moral. Tenías un vestidito marrón y la sonrisa marcada. Tenías un vestidito marrón y la sonrisa marcada. Guante negro, taco aguja, algún rape, un aguardiente, y cada tanto un miedo loco de para siempre morir. Cuando el corazón se nos sale del pecho de un tirón, se nos rompe en el suelo sin razón. Ya no tenemos consuelo cuando corazón, se nos sale del pecho de un tirón, se nos rompe en el suelo sin razón, ya no tenemos consuelo. Se nos sale del pecho de un tirón, se nos rompe en el suelo sin razón, ya no tenemos consuelo, corazón. Cuando el corazón se nos sale del pecho de un tirón, se nos rompe en el suelo sin razón, ya no tenemos consuelo, corazón.
Nastavljamo razgovor sa prevodiocem Brankom Andžićem. E sad, kad ste pomenuli Guillermo Martinez, matematičar, racionalni, da kažemo naučni, upotrebili ste jednu dobru rečenicu u pogovoru. Bez viška i manjka su njegove priče. I tačno je to.
Da, da. On nikad nije priznao da koliko voli severnoameričke pripovedače. I Guillermo voli puno da priča o Borgesu i voli da hvali tradicionalne argentinske pisce, ali je u stvari on jedan vrlo pomni čitač Čivera, Karvera, pa čak i Hemingwaya, iako ne želi to da prizna, nikad neće u život to da prizna, i zato on piše bez viška i manjka, i to je zaista, on to radi bukvalno matematički. On sve to što izgleda tako lagano i lako svarljivo za čitanje je posljedica jedne, ono kad čovjek kaže, recimo svojevremeno kad smo čitali Hemingwaya, uvijek smo mislili da svaka budala može da napiše Hemingway je, recimo, veliku reku sa dva srca ili šta ja znam, dobro osvetljeno čisto mesto i takve pričice u kojima se ništa ne dešava i kojima su rečenice prosto proširene. I Guillermo se dobro naučio na tim momcima da koristi taj svoj potpuno jedan racionalni pristup, ali s druge strane on ume jako dobro, on je strašno duhovit čovjek, u stvari jako izgleda vrlo ozbiljno i u svojim nastupima i u načinu kako piše, i vrlo je duhovit čovjek i ume da ironizuje tom nekom računicom verovatnoće, poigravanjem pojmovima slučajnosti, nužnosti, koliko je taj naš svet tako bog zna kako racionalno zasnovan, u stvari blizak krhak i blizak ludilu i svim mogućim lomovima koji su odmah iza ćoške.
Pa evo, veliki pako, priča koja otvara knjigu je savršena.
Da, savršena.
To su ti njegovi obrti na kraju, neočekivani, koji ide mirno, radnja, mislite, krimi, roman i tako dalje, do jednog strašnog obrta na kraju. A ne možemo nikad da otkrivamo, jer onda otkrivamo, u stvari, suštinu priče.
Da, isto, recimo, ja bih pomenuo zaista jednu pričicu koja je, koja je indikativna za ta njegova iznenađenja. Postoji jedna priča koja se zove Zdravica s Vitoldom, jedna vrlo kratka i na izgled, recimo, to je priča od 3-4 strana, počinje jednom opisom jedne porodične svečanosti, maltene jedna kostumbristička, obična, hiperrealistička situacija u kojoj niko ne sluti šta će biti. U redu, kao otac porodice pokušava stalno da se ubaci u jedan razgovor krajnje trivijalan, pokušava se ubaci da podsjeti na Vitolda Gombrovića, koji je, kao što znamo, godinama živeo i družio se s Argentincima, živio u Argentini, i onda odjedanput ima jedan potpuno suludi kortasarovski obrt uleće u jedno ludilo, u jednu scenu gde svi pokazuju jednim drugima jezike, gde se isprepleta gomila nekih
tetke,
babi, stričeva, potpuno jedan kalambur na maltene jednoj strani, koja nas potpuno prebacuje u jedan drugi svet koji možda postoji iza te situacije, koja u svom prvom delu opet podsjeća na ono trivializovanje svakodnevice na koje je tako dobro radio Blajsten. Mislim, tu među njima svima postoji jedna linija koja je vrlo, vrlo vidljiva, i recimo baš u tom ključu bih ja takođe pomenuo priče Ane Marije Šue, koja takođe ima tu blajstenovsku, tako taj blajstenovski ton situacija porodičnih, običnog sveta, svakodnevice, ništa se kao ne dešava, i onda odjedanput se desi nešto potpuno sumanuto. Ja mislim da oni svi dele tu, mislim, ne svi argentinski pisci, nego mislim ovi koji smo mi za sada odabrali da predstavimo, da su u to, da slede tu liniju koja mi se čini u ovom trenutku možda najzanimljivijom, a vidim da su uglavnom oni ljudi koji se danas najviše prevode, uz drugu grupu, o kojoj sada da ne širimo temu, drugu grupu pisaca koju ja zovem New Age pisce, gde više pripada Oliverio Coelho i neki dobri svetski putnici koji o sadašnjosti i o stvarnosti pričaju na neki relativno drugi način, imaju neku drugu priču.
Pa i kad pričaju o ljubavi, to su uvek neke žudnje neispunjene, nešto nedostaje uvek u ostvarenju tih ljubavnih priča, kod svih ovih auta.
Da, to je zato što je to u stvari ta generacija neostvarena koja je, ne možemo sada pričamo o novoj izgubljenoj generaciji, ali izgubljena nije, oni su ipak
dobili su
tu demokratiju posle jednog obskurnog perioda diktature. Dobili su od prethodne generacije svojih učitelja, dobili su od generacije Buma pravo da se ne osjećaju inferiornima, što je generacija Buma imala strašan pritisak kada su Carlos Fuentes i recimo Rulfo i Vargas Llosa i Garcia Marquez, kada su pisali svoje knjige do Pepe Donoso, oni su morali da se dokažu da su na nivou svojih severnoameričkih i svojih evropskih kolega. Ovi momci danas to nemaju taj problem. Oni potpuno bez kompleksa pišu, najmanje bez kompleksa inferiornosti, čak imaju jedan ovako vetar u rep koji im daje izvesnu modu. Latinoameričko pismo nikad nije sasvim izašlo iz mode. Ima tu i nekih laganih zloupotreba u smislu gubitka ambicija. To je jedna druga tema o kojoj valja možda u nekoj drugoj prilici govoriti, da za razliku od preambicioznih generacija 60. i 70. godina, današnje generacije pisaca, makar to tako prikazuju, možda to nije zaista tako, ali prikazuju sebe kao pisce malih knjiga, malih ambicija, kao nema čemu težiti velikim romanima i totalnom delu. Svi najavljuju, bilo da je reč, i tu bih proširio temu, nije samo u književnosti, nego recimo i kinematografiji i u nekim drugim umetnostima, uglavnom se barem se to tako marketinški predstavlja kao jedna vrsta usputne ambicije, usputnog posla, kao nije to ništa tako ozbiljno i važno, da bi ipak te knjige koje za njima izađu bile vrlo ambiciozne i vrlo dobre. Ja bi tu pomenuo recimo Pedra Majrala, koji je takođe jedan vrlo zanimljiv argentinski autor, nema mnogo obimno delo, ali svaka njegova knjiga je drugčija i svaka polazi od jedne tako potpuno nehajne situacije, a iskače iz svih ovih šablona ili iz svih ovih generalnih tendencija koje smo do sada težili. Mislim da je Pedro Majral svakako jedna od likova na koje treba računati u budućnosti, treba ga prevesti, imao bi sigurno dosta čitalaca kod nas.
Thank you.
ste promenili prevode i mogućnosti prevođenja, šta planirate ili šta predlažete da se ovde prevode?
Ja se sada odmaram od jednog velikog posla koji nema nikakve veze sa savremenom latinoameričkom književnošću, ali uz pomoć moje supruge uradili smo jedan masohistički posao koji pametni ljudi koji se ne prihvataju. Preveli smo jedan od za mene najveći latinsko-američki roman svih vremena, Tri tužna tigra Guillerma Cabrera Infantea. To je jedna zaista jedna jedan festival jezika i višeslojnosti koji samo da kažem da će knjiga jednog lepog dana kad izađe, a to
prevod je gotov.
Prevod je gotov i radi se lektura. Neću ništa dalje o tome da pričam zato što je još rano, ali recimo samo da kažem da knjiga ima preko 400 fusnota i da je zaista jedan Don Kihot 20-vekovne literature. I ja mislim zaista da kod nas, gde se toliko čita latinoamerička literatura i gde se svojevremeno učinio taj plemeniti nikad ponovljeni napor zajedničkog izdanja 10 velikih latinoameričkih romana, u to vreme zaista niko od nas nije imao dovoljno ni znanja, ni strpljenja, ni snage da uradi, da se uhvati u koštac sa takvim stvarima. Ta knjiga nije prevedena na mnogo jezika, na glavne jezike jeste, i ja mislim da će bez lažne neskromnosti, ali takođe i ne preuveličavajući stvar, mislim da će naša verzija biti na nivou boljih prevoda te knjige, koja je neprikosnoveno jedna od najvećih knjiga napisanih na španskom jeziku.
Chica, y se perdió en la mirada de un capitán y un timón. Cartagena está en su sangre, en su color y su voz. No va por su suerte, espera por su gallo vencedor. ¿Dónde presente y la gente a todo pulmón. Son los gallos los
Slušate Radio Beograd 2 nakon razgovora sa prevodiocem sa španskog i engleskog jezika Brankom Andjićem. U emisiji Čitač govorimo i o savremnom iračkom piscu Hasanu Blasimu. Rođen je 1973. u Bagdadu, gde je studirao na Akademiji za film i kasnije radio na filmu. Sklanja se 1998. u irački Kurdistan i posle više pokušaja uspeva da se kanalima za krijumčarenje ljudi i usteškoće, koje je opisao u nekim od svojih priča, prebaci do Finske, gde i danas živi. Zbog tema kojima se bavi, njegove knjige do sada uglavnom nisu objavljivane na arapskom jeziku, osim knjige Ludaka sa Trga Slobode u cenzurisanom izdanju. Kod nas je Geopoetika objavila prošle godine knjigu Hasana Blasima, Ludak sa Trga Slobode. Inače, ova zbirka priča je nagrađena kao i njegova druga zbirka priča, Irački Hristos, koja je dobila 2014. godine prestižnu književnu nagradu Lista Independent, koja se dodeljuje za najbolju stranu knjigu beletristike u Velikoj Britaniji. O najnovijoj zbirci priča, koju je objavila Geopoetika, Irački Hristos, u prevodu Srpka Lješterića, o knjizi više govori urednik u Geopoetici Vladislav Bajec.
Zapad nije dovoljno spreman ni bio, niti je sada da u stvari mislim na ispravan način razume ovakve pisce. Otud i krajnosti toga da nije mogao da prođe lako ni u arapskom svetu, dok je pisao te svoje priče i objavljivo ih isključivo na internetu, tamo gde je bilo šansi da ih objavljuje kao knjigu ili poluknjigu, bio je cenzurisan. A na zapadu takođe pomalo čekao, a onda kada je dočekao, onda je bivao kvalifikovan rečenicama možda najbolji danas arapski pisac. Uzmimo to ipak s rezervom iz profesionalnih razloga, ako ništa drugo, makar da je tačna rečenica, zato što je to jedna strateška greška u kojoj ovakve pisce ne treba tako ni kvalifikovati. Ja sam možda se zadržavao čitajući se na tom pitanju ovako. Zamišljao sam kako bi izgledale te priče i pisanje ovog autora da nije došao iz rata, da nije irački autor, da je živao jedan normalan život jedne takve civilizacije. I onda mi je padao na pamet čak i Murakami, u vezi. Zato što je ovo jedan autor koji je izuzetno čudnog stila i ja mu i dalje ne verujem u kom smislu. Ne verujem mu da je ono telotvorenje onoga što bi mogao da bude, zato što mu život koji je proveo u ratu i izbeglištvo potpuno poremetilo neke potencijalne planove kao pisa. Evo sada preslobodno tumačim, ali mislim da nisam daleko od istine. Evo zašto. Kada začuđujuće je samo čitanje tih priča. On je nastavio tu priču od prošle godine kada se bavio tim izbeglištom, ratom, surovošću, jezivom, onako strašnih scena koje opisuje, koji su na ivici podnošljivosti dok se čitaju, s tom razlikom što je napredovao u ovoj knjizi utoliko što je sada mnogo više metafizičan, što je komplikovaniji, što je uslovno rečeno manje razumljiv, ali je istovremeno i veći stilist. I verovatno da je ovo poslednje pobedilo u tome da on sa prethodnom knjigom, to smo i govorili, čini se bude u najvišem izboru za ovu britansku nagradu Independent za najbolju stranu knjigu godine, i nije dobio, ali je sa ovom knjigom Irački Hristos dosegao tu nagradu, s pravom sigurno, ali lično mislim verovatno izbunjujući publiku pa i profesionalce koji odlučuju o tome, zato što je ovaj spoj stvari o kojima on piše do te mere zašao u neku nadrealnu oblast koja je teško razumljiva ponekada, ne komplikovana da se ne može pratiti, nego iznenađujuća u svojim obratima, jer se realnosti iz koje piše pretvaraju u neke čudne svetove. Njegovi glumci, junaci, ljudi koje pominje su, na primer, ljudi koji nisu živi, a vi to ne razumete odjedno, ne shvatite da se stvar, ili da umesto čoveka o čovečijim pričama govori životinja. I tu ima biljak, ali to je jedan toliko poremećen svet da s jedne strane možete i morate razumeti zašto, jer je prosto došao iz jednog turbulentnog rata u kojem su smrt i mučenje potpuno prirodna pojava. A onda, s druge strane, vidite da taj isti svet koji opisuje tamo, dok sve to traje, pokušava da živi jedan normalan život, S tom razlikom što se tu vide te civilizacijske razlike. I sada neki od nas koji su stariji, pa možda pamte neke slične iskustva iz 90-ih, koje ni približno ne mogu biti ista kao ovo, jer su ovo surovosti apsolutno strašne, ipak nalazi nešto što, valjda kada se zaboravi ili kada mu se duša primirila sa životom u Finskoj, u koju je prebegao, jel, odlazeći iz tog Iraka, onda je valjda nastupio neki novi moment u kojem se počinje da budi ova druga polovina o kojoj sam pričao na početku, a to je taj pisac koji bi mogao da bude i u buduće. Ja ne znam, verovatno da ovakve stvari koje čovjek doživi prate pisca celog života i ko zna da li će se odlepiti od toga. Ali mogućnosti koje on pokazuje u tom stilskoj originalnosti su nesvakidašnje potpuno, ne samo za arapski svet. Možda zato što je taj spoj tih ekstrema i bio uzrok da se takva knjiga nagradi, to ne znam, niti mogu da tvrdim, ali svakako da je zaslužena, nema tu spora oko toga. Dakle, apsurdi do kojih možda dolazi pojavljuju se, na primjer, u naslovnoj priči Irački Hristos, koja, da ne bude zabune, govori zaista o jednom Iračaninu koji je hrišćanin. I ima svoj razlog to zašto je on junak, ne neki musliman, koji je sasvim dovoljno, naravno, u drugim pričama, ali koji govori jednog trenutka o restoranu koji na svom meniju ima, i to vam je ta sušta stvarnost o kojoj priča ova knjiga, koji na meniju ima jela, sad kad bismo krenuli, poput naziva, jel, koji su, na primjer, šrapnel čorba rasprskavajuća i slične te stvari, to deluje naravno pomalo i duhovito, ali u suštini svoje izuzetno strašno. Ali, s druge strane, ti mrtvi ljudi koji govore iz pozicije živih, svetovi koji postoje i ne postoje.
So real, so real, so real, so real.
Gost 53. Beogradskih međunarodnih susreta pisaca nedavno je bio predsjednik društva slovenačkih pisaca Ivo Svetina. Ivo Svetina je inače poznat po svojim zbirkama pesama, ali i dramskim komadima.
Ko će da digne riječ i glas u tom svetu gde ide sve naopako, gde je kapital potpuno, mislim, mi smo sad robovi kapitala, da ne kažem šta ćemo sa ovim migrantima i to, jer Europa zaista je stara gospođa, ja to uvijek kažem, ja sam uvijek bio euroskeptik. A kad pomislim na to da se ova Europa ustanovila, u stvari počelo je sa Njemačkom, Francuskom, ovom kontraktom o industriji jekla i čelika i premoga, i sad mislimo zbog eura da je to ono što nas povezuje. To nije ništa od toga. To nije Europa naroda i ljudi. Znamo kako je sa ovim eurom. Šta se desilo u Grčkoj, šta se desilo u Italiji, Španiji, Portugalskoj. Slovenija je toliko malena da je nekako
izvukla se,
ali dobili smo obavezu da prodajemo neke ove naše firme koje su u vlasništvu države. Ne znam zbog čega bi to prodavali, jer ona floskula da je država slab vlasnik, to je floskula. Gde su podatki da je država slab vlasnik? Mislim da je to, da smo došli do neke tačke gde treba zaista da se razmisli o tome. I pisci, ja mislim da zaista, i kao što sam kazao, u okviru Vilenice bila okrugli sto o literaturi i etiki. Možda će se to činiti nekoliko pretenciozno, ali ja mislim da smo pisci možda jedini koji znamo da je etika onaj imperativ bez koga ne može da bude literatura. Pa barem, i čak ako razmišljamo o tome da je poznat filozof Ingarden kazao da je realnost koja se odslikava u literaturi kvazi realnost, onda bi mogao neko kaže, pa onda je kvazi etika koja se... Ne, ja mislim da je to. I ako još to da možda kažem, zna se da je njemški filozof Adorno kazao da posle Auschwitza poezija neće biti moguća, jer je čovjek do kraja bio raščlovečen. Pa iskazalo se da u stvari nije temo tako. I ja vjerujem, i ako i danas se kaže da je riječ izgubila snagu, da je danas svet podoba, slika. Ne, riječ ostaje, jer je to ono što možemo jedan drugom da kažemo. Mogu da vam sad pokažem neku fotografiju, ne znam, mog unuka. Ali ono što ostaje, ostaje riječ. I mi smo oni koji u stvari trebamo na neki način da čuvamo, da proizvodimo riječi, da joj čuvamo ove riječi, i s tim to je možda naša najveća snaga i da to radimo.
Koliko sad u sav posao koji radite kao predsjednik udruženja stižete vi da pišete vašim poslom se bavite, pesmom?
Znate kako, otvoreno da kažem, ja sam 40 godina obavljao dva posla. Sve vreme išao sam na posao, jer nisam izabrao slobodni umetnik. Radio sam čak i na nekim dosta odgovornim službama. 15 godina bio sam direktor Pozorničnog muzeja u Ljubljani. I kad sam sve ovo i sve ovo vreme pisao sam. Dobro, naravno, noću i tako dalje. I to još uvijek radim. Jer ne sme da čovjek, pisac, da prekine i da onda misli da onda ću ponovno da pišem kad ću biti imao više. Ne, baš sam sad završio jednu pozorišnu igru za Ljubljansku dramu. Dve pesničke zbirke imam napisane. Ne, to trebam da radim. Ne sme da bude... Ovaj je kao... Znamo, ne? Nešto je onaj inspiracija i talent i tako, a ono je veština koje treba još uvijek da vežbaš. Bez nije dneva, bez jedne redaka i to je to. Tako da...
Koliko knjiga imate za sada, ovih vaših objavljenih?
Koliko?
Da znate broj.
Neću da sad izgleda kao da... Pa dobro, ih ima i nekih 30 možda, ne? Jer sam i drama dosta puno napisao, ali sad vidim da je vreme se promenilo, mladi reditelji i drugčije gledaju na stvar. Ja sam ona generacija koja smo tamo u 70. godinama imale neke eksperimentalna pozorišta, pekarna i tako dalje, s kim smo čak doglazili u Beograd. Ali to je bilo vreme drugčije. Danas je vjerovatno ono, ovi mladi reditelji razmišljaju drugčije. No, ali bez mislim, unatoč svemu, ja pišem. Sad sam završio jednu igru. Nadam se da će biti, da je postavljena na binu.
Da bude igrana.
Da bude igrana. Tako da to neću, to ne smem da dozvolim. Barem me to... Naravno, nije ono da idem za 6 mjeseci negdje u samotu pa da tamo pišem, ne. Ali radim to jer imam neko iskustvo, kao što sam kazao, i od prije.
Gore i bregovi, da si novi
Ovo je bila emisija Čitač, Radio Beograda 2. Sa vama su bili Milenko Mićanović, Božidar Ljubišić, muzički izbor Ivana Đorđevića, emisiju uredila i vodila Dragana Kovačević.